makinig sa SBS Filipino.
Ang Australia ay nakatakdang maging unang bansa sa labas ng India na magkaroon ng mga batas na target ang pang-aabuso sa dote o bigay kaya. Ang pamahalaan ng Victoria ay naghahanda ng panukalang batas na target ang mga walang pakundangang asawang lalaki na nanghuhut-hot ng dote o bigay kayang pera mula sa mga pamilya ng kanilang mga asawa. At sa ulat na ito, ang hakbang na ito ay kasabay ng pagbunyag ng isang bagong ulat na nagpapakita ng lawak ng pang-aabuso sa tahanan na dinadanas ng mga kababaihang migrante. Sa ulat ni Gareth Borum na isinalaysay sa wikang Filipino. Ikinasal sa India, si Shubhar Ramalingar ay lumipat sa Australia na may bagong asawa at maliwanag na pag-asa para sa hinaharap. Ang kanyang pamilya ay binayaran ng kanyang asawa ng dote o bigay kaya na $300,000. Subalit, hindi nagtagal, nalaman ng 31 taong gulang na nagnanais na maging isang direktor ng pelikula na nagsinungaling ang kanyang napangasawa.
When I came here in March, I found out that he already has a partner and still got married to me. And I've seen many girls like me suffering here after coming here. In a new country where we don't have anyone, family or not friends, we get isolated here.
Inihahanda ng pamahalaang Victoria ang mga makasaysayang batas na layuning mapigilan ang pagsasamantala ng mga asawang lalaki sa sistema ng dote o bigay kaya. Sinabi ng Ministro ng Estado para sa Multicultural Affairs na si Robin Scott, ito ay bilang tugon sa Royal Commission ng Estado patungkol sa karahasan sa pamilya o family violence.
We are bringing the issue of dowry into a definition of family violence, but also looking at how best to work with people in the Indian community to ensure that dowry doesn't lead to violence, because there is no excuse for domestic violence or family violence in any circumstance.
Ang hakbang ay tinatanggap ng psychiatrist na si Dr. Manjula O'Connor na nagsabi na kadalasan ang mga kababaihang Indian ay nagiging biktima ng pang-aabuso ng dote o bigay kaya kung saan kinukuha ng mga asawang lalaki ang pera at mga regalo na ibinigay ng pamilya ng babae at iniiwan ang kanilang mga kapareha.
Australia therefore will become the first country in the world outside of India to have this law, and this will have a significant impact on the cultural expectations around dowry back in India as well as Australia.
Ang madalas na nakatagong kalagayan ng mga bagong dating na migranteng kababaihan na nakakaranas ng karasan sa tahanan ay na-highlight sa isang ulat ng Monash University. Pinag-aralan ng maiyakda na si Associate Professor Marie Seagrave ang 300 kaso.
These issues aren't just anecdotal, they're not occasional, but they're systematic. And that we must pay attention to the specificity and implications of migration status in the context of family violence and in terms of how we respond as a community.
Si Faye Spiteri, ang chairwoman ng In Touch Multicultural Center Against Family Violence. At sinabi niya, ang mga mapang-abusong asawang lalaki ay madalas na pinagsasamantalahan ang katayuan ng visa ng kanilang mga kapareha.
In many cases, that's the critical factor in terms of that being used as a lever for subjugating women to more violence and abuse, because obviously what you have at play there is fear. So women who are more vulnerable don't appreciate what their rights are because they're not aware of them, they don't have that knowledge, and the perpetrator of the family violence uses that against them in many, many of the cases that the organization has seen.
Ang ulat ay nananawagan para sa mas mahusay na proteksyon ng mga pamahalaan ng Estado at Pederal sa mga mahihina at vulnerableng migranteng kababaihan, kabilang ang pagsuri kung ang mga batas laban sa pang-aalipin at human trafficking ay dapat ipatupad sa ilang mga kaso. Sinabi ng Immigration Australia, ang mga espesyal na patakaran sa ilalim ng mga batas ng migrasyon sa Australia ay nagpapahintulot sa mga biktima ng pang-aabuso sa tahanan na mag-apply para sa permanenteng paninirahan kahit na ang kanilang relasyon ay nasira.
pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.